Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – dirbtinis intelektas automobiliuose ir jų pardavimo metodose. Su įmonės Long LT vadovu Pauliumi Valiukenu kalbėsime apie prekybos automobilis dabartį ir ateitį. Labadiena, Pauliu.
Sveiki.
Tai dirbtinis intelektas iš tikrųjų žodžiai, kurie yra girdimi kone kasdien. Čia net ir pas mūsų radijoje yra vos nespecialiai laidos dedikuotos tam, aš kartais paklausau. Tai suprantu, kad nieko nesuprantu, bet automobilių gamintojai dažnai savo marketinginiuose pranešimuose mini, kad štai va dabar naujas modelis ir aš ten žiūriu, o kas čia naujo, o naujo, sako, čia yra dirbtinio intelekto labai didžiulė įtaka ir aš pradedu gilintis ir vėl nebūtinai viską suprantu. Tai mano supratimu važiuoja ir važiuoja, muzika groja, kondicionierius veikia. O dirbtinis intelektas, na, turbūt vis tiek ateina į mūsų gyvenimą norom, nenorom, ar mes čia suprantam ar nesuprantam, būsim priversti suprasti. Tai dabar pradėkim gal nuo to, kad kalbėjom jau čia kažkada šiaip apie prekybą automobiliais, tai dabar pradėsiu ne nuo intelekto, o nuo kaip sekasi. Tai dabar, sakykim, vat, žiema, kaip jūs matote Lietuvos rinką?
Nėra ko slėpti tikriausiai, sudėtinga yra situacija. Tikriausiai visi supranta, kad yra tas sezoniškumas automobilių rinkoje. Didėja, mažėja pardavimai, tikriausiai išsiskiria šitas laikotarpis tuo, kad nieks nesitikėjo, kad taip sumažės, tokiu lygiu kaip sumažėjo. Tam, aišku, yra kelios pagrindinės tikriausiai priežastis, tai bendrai neapibrieštumas situacijos ir karo prasme, ir to pačio riboro prasme. Ir tokie du labai dideli veiksniai, kurie lemia tą apsisprendimą klientų, pirkti, nepirkti, keisti tą automobilį, kas automatiškai atsiliepia ir prekeiviam.
Mhm. Na gerai, tai vis tiek sezoniškumas turbūt jis visada buvo, kiek aš atsimenu, tai vis tiek ten sausis, tai nebent geri duomenys būdavo pardavimų dėl to, kad atiduodavo prekeiviai praeitų metų užsakymus, bet niekada ten turbūt nieks nepuldavo sausio penktą bėgti pirkti mašinos. Ir aišku, atėjus pavasariui bendrinis atsinaujinimas ir vis bendras pagyvėjimas visose turbūt sferose yra matomas. Tikėkimės, kad galbūt ir automobiliuose. Ir kalbant vis tiek, dabar pakalbėjom, kaip sekasi, tai sekasi vidutiniškai. Tam, kad sektųsi geriau, reikia kažką daryti. Tai aš žinau, kad tie žodžiai, nuo kurių pradėjom, tas dirbtinis intelektas, ateina į visas mūsų gyvenimo turbūt sritis, ateina jis ir automobilius, pašnekėsime šiek tiek vėliau, bet ateina ir į pačius pardavimus. Tai reiškia, kad nežinau, ar čia tam, kad daugiau parduot, ar kad geriau parduot, ką daro dirbtinis intelektas automobilių pardavimuose.
Mhm. Tai labai gerai pastebėjot, kad neišvengiamai jis ateina, mes matom, kad vis daugiau įmonių ir rinkų pradeda dirbtinį intelektą naudoti ir tu supranti, kad arba tu turi irgi bandyti tą padaryti, arba kažkur tai tam tikrų metu atsiliksi. Ir ta pati situacija su pardavimais, kuri šiuo metu nėra kad džiugintų ir priverti tų sprendimų ieškoti. Naudotų automobilių verslas, nu tikriausiai kaip ir bet kuris verslas šiandien galima išskirti, yra kompleksinis. Tau neužtenka turėti tik tai gerą automobilį arba tik tai gerą kliento aptarnavimą. Nes net ir labai nuo gero automobilio gali tave atbaidyti labai prastas kliento aptarnavimas. Tai o kaip tą kliento aptarnavimą užtikrinti, tai yra, žinoma, tu gali sukurti procesus, sukurti skriptus vadinamus, kad žinotų pardavėjas ką sakyti kada, bet vis tiek išlieka ta žmogiškoji dalis darbo, kur tu tiesiog turi paprasčiausiai rankiniu būdu imti kiekvieną klientą, perklausyti tą pokalbį ir po to dirbti su pardavėju, kaip jis aptarnauja
klientus. Tai čia labiau kaip pardavimų vadovui, ne, reiškia dalykas skirtas tas, nežinau, programa, vadinkim, ar kažkas, tas dirbtinis intelektas, aš net nežinau, kas tai yra, bet jisai skirtas tam, kad pagerinti pardavėjų darbą.
Būtent, pagerinti tikriausiai aplamai patį kliento aptarnavimą. Tai va čia ir ateina dirbtinis intelektas. Kaip dažniausiai būna jau tikriausiai įmonėse, kurios kažkokį siekia ilgalaikių tikslų, turi didesnius kiekius pardavimų, neretai jos įrašo pokalbius. Nu, ir aplamai yra daug, daug įmonių, kur tu išgirsti.
Dažnai, kaip paskambini kur nors, sako, tai pokalbis bus.
Vienas iš pirmųjų žingsnių, ką tu turi daryti, jeigu nori užtikrinti klientų aptarnavimą tinkamą, turi įsirašyti pokalbį, kad tu galėtum jo paklausyti. Ir dirbtinis intelektas šiuo atveju, ką jisai gali padaryti jau dabar, jisai gali atskirti, kokia yra kalba kalbama, pirmiausia, lietuvių, anglų, rusų, ir tuomet jisai patį pokalbį paverčia į tekstą. Tuomet
rašytinį
tekstą. Rašytinį tekstą, jisai paverčia į tekstą, ir tuomet įmonės, kaip ir mes, jos gali užduoti tam tikrus klausimus, kurie yra reikalingi tam, kad būtų kokybiškai atliktas kaip čia, pokalbis kliento aptarnavimas. Kaip pavyzdžiui, ar klientui buvo pasiūlyta bandomasis važiavimas, ar buvo papasakota apie automobilio istoriją, kas irgi yra labai svarbu, kokie darbai buvo atlikti automobilį. Ir dirbtinis intelektas, be niekieno pagalbos, jisai į tuos klausimus pats atsako pagal pokalbį, kuris įvyko.
Tai reiškia, jisai lik ir nekalba su klientu tas dirbtinis intelektas, bet kalba žmogus su žmogum, nors būna gal visai šioje žemėje, bet reiškia, po to galima pažiūrėti, ką jie kalbėjo, kas kam ko pasakė, ko nepasakė, ir ne tik, kad ten kaltinti ką nors, bet nu, tiesiog gerinti patį aptarnavimą.
Būtent, mes visą laiką ir sakom, kad būtent tai yra skirta pagerinti. Tai labai padeda žmogiškų išteklių prasme, tarkim, vadovams, kuriems nereikia klausyti pokalbių, kurie kartais trunka 5-10-15 minučių. Jie atsidaro tą jau, kaip pasakyt, apibendrinimą, apžvalgą pokalbę, perskaito ir iš karto mato, kur reikia kažkokio tai, nežinau, patobulinimo arba ką reiktų atkreipti dėmesį. Tuo pačiu tai yra naudinga ir pačiam pardavėjui, kuris po pokalbio gali atsidaryti ir pažiūrėti, kaip jam sekėsi. Tikriausiai labai dažnai mes darydami kažkokį darbą, savaip įsivaizduojam, kaip mes jį atlikom, bet iš šono pažiūrėjus galim pamatyti.
Galim laidą pasižiūrėti po laidos ir tada supranti, aha, okei.
Okay. Jo, tai galim pamatyti tikrai įdomių dalykų ir tai gali ir net galima ir nelaukti, kol kažkas pasakys pasižiūrėjo, bet turiu pats gali atsidaryti, pasižiūrėti ir okei, šitą nepamiršau, šitą nepaminėjau ir tokiu būdu pagerinti tą, kaip čia, kliento aptarnavimą.
Tai gerai, tai dirbtinis intelektas atkeliavo turbūt į visas gal irgi pardavimo sritis, nesvarbu turbūt ar automobiliai, nes aš manau, kad ta maldelė, ta schemutė, pagal kurią pardavėjas turi kalbinti būsimą pirkėją, daug kur yra aprašyta, aš tiesiog savo tam tikrą mažą trumpą gyvenimo dalį praleidau naujų automobilių pardavimuose ir ten irgi būdavo beveik kiekvieno gamintojo beveik nurodyta, kaip reikia daryti. Man kartais juokingai atrodydavo, nes tas liepimas nebūtinai tikdavo kiekvienam tam žmogui įėjusiam į salono naujų automobilių pardavimo duris ir reiškia jam ten, kai ką jam sakyt, kad žiūrėkit, ponas, man tai čia taip reikia pas jūs taip paklausti, kai supranti, kad oi, kaip ne, kaip jam neįdomu, kad tu jo to klausi. Bet turbūt veikia sistema. Jinai, jeigu nėra sistemos, tai turbūt balaganas būtų.
Jinai veikia, bet jūs teisingai pastebėjote, jinai vis tiek, jinai negali dar pakeisti žmonių, vis tiek turi savo, kaip čia, sveikų protų vertinti tai, kokią informaciją tau pateikia. Ir būna tikrai situacijų ar kažkokių pokalbių, kur tam tikras klausimas nebūna užduodamas, bet tam yra argumentai, kodėl jis nebuvo užduotas. Tai dėl to dar tikrai ilgas kelias, tikriausiai, kad tau galėtum pasakyti, nereikia pardavimų vadovo, turim dirbtinį intelektą, jisai padarys darbą.
Tai turbūt palengva, šiek tiek, vis tiek buvo esame automobilistai, peršokim šiek tiek nuo pardavimų ir dirbtinio intelekto link automobilių ir dirbtinio intelekto, jau kaip laidos pradžioje minėjau, iš tikrųjų nemažai gamintojų, dabar gal neturėdami ką kitko naujo pasakyti, bet sako, kad štai vat, naujas modelis ir vos ne pagrindinė to naujo modelio pristatymo tema yra dirbtinis intelektas, kaip čia greičiau ir geriau viskas veikia, kaip geriau vairuotojo komandas balsu supranta automobilis. Pauliau, ar tenka susidur su tuo, kai ateina žmonės pirkti, nesvarbu naudotų, pakankamai nauji tie automobiliai ir turi tas, daugumą įvairiausių tų funkcijų ir automatikų ir 5 metų senumo automobiliai. Ar žmonės, pirkdami daug dėmesio, skiria būtent vat šitai daliai, tai išmanumo daliai, tai to kokio lygmens bebūtų, bet dirbtinio intelekto daliai?
Aš sakyčiau, tikriausiai tas įprastas vartotojas, jisai tikrai kreipia dėmesį į pačią komplektaciją ir tas funkcijas, ką gali automobilis atlikti, tačiau jie netaip gilinasi, kokiu būdu, kas atlieka, kiek čia dirbtinis intelektas yra prisidėjęs. Įprastam vartotojui labiau aktualu tikriausiai dabar, kad ta funkcija tiesiog veiktų ir kad jis ją galėtų naudotis. Ir dėl to bent jau mes kol kas, vat, bendraujant su klientais ir parduodant automobilius, to tokio kaip išsireiškimo dirbtinis intelektas dar kol kas negirdim ir patys nenaudojam.
Nes gamintojai, vat, naujos automobiliuose aš kartais užduodu gal nepatogų klausimą, jiems sakau, nu gerai, nu, viskas aišku, o kam čia to reikia? Nes nu, tai, kad dirbtinis intelektas įsimena tam tikrus tavo įpročius ir žinodamas tavo lokaciją, tau laiku pasiūlo ten kažką, kad nu, ten iki tokio lygio, kad gal tau per karštą atsidaro langas, ar tau privažiavus ten prie namų, mato, kad tu privažiavai prie namų, paklausia tavęs, o gal tu dar norėjai užvažiuoti į parduotuvę važiuoti. Nu, tokių visokių, kur aš galvoju, okei, okay, kur čia mes dabar nusiritom, ką man iš vis smegenį savo išjungti reikia, ar ir jų nebeturėt, kad...
Tai, čia tikriausiai kaip ir einam prie tų vis, kur bando vis tos automobilius be piločius padaryti, kad tave kažkur nuvežtų, bet aš nežinau, iš tikrųjų gal ir mum įprastiem vartotum per mažai tiesiog paprastai papasakoja, kaip ir ką tas atliks, nes tarp kitko šio irgi neseniai su automobiliu. Važiavau, nu, su savo automobiliu, kurį laiką važinėjau, ir atsisėduris man rašo navigaciją, ar parinkti, kad jūs važiuosite į darželį pas vaiką. Tai reiškia, kad jis irgi jau
žino, kur važiuoja.
Kad kartojas ir jis jau žino, kad važiuoti. Ir tada pagalvoju, kad okei, gal ir visai malonu, kai tau atpažįsta ir pasiūlo.
Nes šiaip į vaiko darželį be navigacijos nuvažiuoti mes jau nebemokame.
Jo, tai čia toksai greičiausiai tu tuo nebus, kad pasinaudosi labai kažkaip, bet tau, nu, okei, okay, faina, veikia.
Na taip, turbūt automobilių pasaulis, naujo automobilių pasaulis irgi neturi labai daug staigmenų ar kažkokių dalykų revoliucinių, kurie, na, turėtų ką deklaruoti ir sakyti, žiūrėkit, dabar va taip yra ir dabar bėkit, prisipirkit tokias mašinas. Nu tai vat šitie žaisliukai kol kas mano supratimu, jie kažkieno patraukia turbūt dėmesį. Pauliu, dar paklausiu, aną kartą kažkada tai senoviai klausiau, kaip jaučiat naudotų automobilių rinkoje susidomėjimą elektromobiliais?
Jisai yra kažkokiam panašiam lygiai. Vėlgi, tie naudoti automobiliai, žinot, jie gali būti ir 5000, 15 ir 20 tūkstančių. Tai čia reikėtų labai labai atskirti, apie kokius naudotus kalbam. Jeigu kalbėsim apie vidutinė tą naudotų automobilio kainą Lietuvoje, tai nu, vis dar mes smarkiai atsiliekam.
Kokia jinai yra, aš pats nežinau.
Dabar jinai kilo, dabar bijau pameluoti, bet 7-8 tūkstančių eurų kažkur tikriausiai maždaug apie tą sumą. Tai ta suma dar tikrai nėra pakankama, kad galėtum įsigyti naudotą elektromobilį.
Kiek reikia? 15 turbūt?
Nuo 15. Nuo 15, kad galėtum kažką pradėti žiūrėti ir aš nežinau, galbūt dar tiek to laiko nepraėjo, būtent kalbant apie naudotus elektromobilius, kad tas jau antras, trečias vartotojas būtų tikras, kiek jis galės naudotis tuo automobiliu. Nes maždaug mes benzino, dizelino, variklio resursų žinom, gali maždaug įsivertinti, kokie remontai laukia ir panašiai. Su elektra gal kiekvienam žmonėm trūksta informacijos, koks yra tos, tarkim, elektrinės baterijos nusidėvėjimas.
Bet jos trūksta net kaip, tiesiog trūksta, jos paprastuoju būdu trūksta, jos nėra, nes nėra istorijos.
Būtent, jo, tai tikriausiai dėl tos istorijos, nes žinot, kuo pigesnis tas elektromobilis automatiškai ir metai senesnė bus, ir rida didesnė, ir ta rizika didesnė, kad tu tiek nebenuvažiuosi. Turėjom vieną elektromobilį Nissan Leafą pirmos kartos, elektromobilis grinai, kurio likęs nuvažiuojamas atstumas pilnai pakrautų 50 km.
Tai ką su tokiu daryti?
Tai ką su tokiu daryti, nežinau, ten jau nu labai...
Vaikui į mokyklą, nes mokykla už 5 km.
Arba kaip juokauja į tą bažnyčią nuvažiuoti pirmin ir atgal. Tai čia toks, aišku, kraštutinis pavyzdys, bet mes ir žinom, kad tie pirmieji elektromobiliai ir nepasižymėjo labai dideliu nuvažiuojamu atstumu. Tai tikriausiai, kad jau reikėtų palaukti jau tų pinigų pasitaupyti ir jau geriau tą jau naujesnį elektromobilį pirkti.
Pauliu, bendradarbiaujat su, nu, to prasme, su vis tiek automobiliai atkeliauja iš įvairių Europos turbūt šalių, nežinau, gal ir iš Jungtinių valstijų. Kaip tenai atrodo vaizdelis, tenai rinka irgi reaguoja, jeigu paminėjai, kad vienas iš Lietuvos žmonių apsisprendimų pirkti, nepirkti, atsinaujinti automobilį irgi yra labai mum artimai esanti tema karas. Tai, sakykime, nu, ten Ispanijoje tas karas, aš ten būnu, ne taip jaučiasi arba dar kažkur tai. Ar tenai irgi rinka taip pat yra tokia sustabarėjus kaip čia?
Gal ne tiek smarkiai, vis tiek vyksta, mes gal iš tos pusės labiau matom, kokie automobiliai yra pasiūloj, ką galima nupirkti, tai to pasirinkimo tikrai yra, ir, bet vėlgi čia šiek tiek galima atskirti, tose šalyse, kaip paminėjote, elektromobiliai yra žymiai populiaresni, ir konkurencija nupirkti elektromobilį yra labai didelė, tai reiškia, kad tai yra tikrai sudėtinga, ir, o tie jau benzini, dizeliniai varikliai, juos jau yra žymiai lengviau.
Tai dabar jum, pavyzdžiui, rasti kažkokį tai automobilį nebėra toks iššūkis, nes vienu metu čia prieš, nu, kažkurį tai laiką čia, kai sustojo gamyba naujų automobilių, tai stipriai pritruko ir naudotų. Tai dabar nėra trūkumo jokio, ne?
Ne, absoliučiai jo.
Tai reiškia, jeigu nėra trūkumo, tikriausiai yra, na, yra kažkokios tai galimybės na, kliento pusėj derybų prasme?
Gal ne tiek derybų, kiek tiesiog pati kaina mažėja.
Ai, mažėja.
Sakyčiau, kaina, jo, jau dabar kurį laiką automobilių kainos krenta ir mažėja. Tai čia nebent gal truputį stabilizuosis pavasarį vasarą, kai tie pardavimai pakils, bet dabar kainos krenta, nes jos jau buvo tikrai pasiekusios jau labai aukštą lygį.
Nu tai va, tai dar jeigu tas dirbtinis intelektas pakeis tuos pardavimų vadovus ir dar kitus, tai dar nereiks algos mokėti.
Čia svajonė tikriausiai visų.
Kad nereikės. Jo, bet... Nu turbūt didelę dalį verslo prasme suvalgo žmogiškieji resursai.
Tikrai ir pati šiaip ta automobilio verslas, jisai maržos prasme nėra didelis. Ten tu negali tikėtis maržų iš kokių nežinau. Būties, būtinių renginių ir panašiai, tai aišku, tas kiekviena ta išlaidos eilutė yra labai svarbi, bet vėlgi aš čia einam prie to dirbtinio intelekto, bet vis tiek bent jau kol kas niekas kitas geriau negu žmogus su patirtim, su supratimu apie automobilius nesugebės papasakoti, ir pakonsultuoti, padėti išsirinkti tą automobilį. Tai aš manau, bent jau kol kas tai yra, gali būti kaip didelė pagalba, bet tik tiek, kol kas tikrai nėra kalbos ir minčių, kad tai galėtų kažkokiu būdu pakeisti. Net ir tie patys robotai pokalbių, su kuriais bendrauji. Net man pačiam kartais naudojantis atrodo, kad galėtų žmogus prisijungti, kad jau man atsakyti, nes kartais ir tie klausimai kartojas ir tu 100% negauni to, ko reikia. Jie jau labai patobulėję smarkiai yra, bet...
Nu tai, baigiantis laidai, turbūt taip ir sakom, kad tie dirbtinio intelekto įvairių sričių atstovai, robotai ir visi kiti ateina į tą mūsų gyvenimą, ganėtinai sparčiai turbūt ir tobulėja. Tai jeigu jie mum padės dirbti, vairuoti automobilius, pardavinėti automobilius, tai turbūt yra gerai. Bet žmonės turbūt bus svarbu šitoje istorijoje, nes aš bent jau žinau, kad vairuotojas dar ilgai bus svarbus.
Tikrai taip, pritariu.
Tai ačiū, Pauliau.
Ačiū.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Long LT vadovas Paulius Valiukėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.